Цекей протекс, ретекс, I'm solo records. Хороша грах саунд, чистый вентиль, по-любому качает нахуй. Стоп барс, бестоптым да сука, ругаши казатар, ахихаттым бәрі осындар. Бер-бер егига тайфунаған келіп қалды, мен деген епселерді патырлатып жады. Мені күн сорасың, жалайсың, тыңдайсың әрине, батыс Қазақстанның рэп арнасына кетпе. Мені тыңда сен ұрғашы қазақ, тап сенің маңдайыңа менен үлкен татақ. Сенің басың жалпақ, ішінде түк мұйың жоқ, қырып тастадым сендерді, қазір менің қарным жоқ. Бәлкім ойланып жүрсің, жұлдыз болып кеттім деп, қақалып қалдың сепейдір менің қотағымды жеп. Қотақ сыймайтын жерге басыңды тыққаның қалай, сен сияқты шиқылдақты сігіп алу маған оңай. Есі жоқ кәреген бір беті болса қотыр-қотыр, жұлдызданбай төмен түс, жағдайың жоқ па, орның отыр, өзіңше батыр болма, ешкім де батыр емес, апалама пидарас. Сивиларға кіру үшін көтке кіріп ақша беріп, ақшасын салып алғасы кетеді континент сігіп. $300 берді деп мені түсіргім келді, мен саған ескерттім, көтіңді қыс дедім. Ұялыңа соғып көтіңді ашып тастадым, оны сен кесіп тастап монтажерщик атадық. Папа сенің ешін тастат, білесің бе қотақ бас, сен сияқты сұп сығарамды, папаң бағы сарып бас. Солтын сені лақтырды мусорға тастағандай, асырап алды сені Шыңғыс деген бір талбай. Ол қотақ баста жүрді, әркімнің қотағын сорып, тілмен жұмыс жасамаса қалатын еді күндей солып. Шыңғысың ол былай қалсын, мәселе бір шақалда, қатынына ән арнап айтқысы келді вокалда да. Зерлеп отырып күлім беріп, романтикпін деп қояды, күлкімді келтірмеш біле, көсікпес бұның ұят. Бес аяқталған соң кешірім менен сұрадың, қотақты же, осы менің саған жауабым, қайталаймын тағы да. Миыңа сен тоқып ал, батыл рэпер number one, ол біз, түсіндің бе мал? Саған жету қайда шал, түсіңе кіріп шықпас, өтірік әндерің мен қазақ халқын қорқытпас. Сенің самапал әндерің тек жас қыздарға ұнайды, бала әңгімесін айтасың, сосын сені мақтайды. Рэптерің ол былай қалсын, аузыңа сен түс салдыр, ақылым бар тағы да сарайға барып тарғасыл. Альбомыңа қотағым, өзіңе де қотағым, ол да қотақтас болады, болашақ сенің ұрпақ. Сосын тағы бір факт, кетіпсіз мені тыңда, қорқады екенсің қызыңды шығарып салуға. Керісінше қызың сені шығарып салады екен, білесің бе сенің қызың қалпақтың қотағын жеген. Біріншіде сука, мені жасылап тыңда, екіншіде сука, осы сен бейдаразға бұл төкеле саған. Дұрыстан бидра қабылды, Шыңғысқа көтін берген екі жүзді шалаба. Ялмай қалай айтасың, бәрін ұмытайық деп, достыққа шақырғанша инегімді сор ішек. Сармахам сука, бұл сөздің бәрі саған, енді достыққа шақырсаң амыңды шығарам. Қыз десе көсок, беті оныңам, боханың қотағын тағы да аузыңа тыға, мен даусыңды жап, почтама жазба, тоқсан саяқ деп енді мені көтіңді жалама. Құйғыр саған не жоқ, тректеріңе тықылып, кезінде өшіп едің ғой, бастапсың ғой ампылды, үндемей қалып едік, басқа шығайынды бетің бе, сука бізде қайт жоқ, сен қыз, ендеше кет та қоя балама, екі жүзі бидарас, тректерінде батыр, көшесінде қотақ бас. Сондай болып қала бер, саған рэпте орын жоқ, жігітіңнің қотағын жала, екі жүзді мешок. Гламурный бидер, жігіт десе көтін береді, голубой рига, сігіл бар педик, тағы да бір қотақ бар, қыз десе көтін берген, шизофрений сука, өз қотағын өйшеген. Шыңғысам үшін теле, жарасады саған, кепірің сені итқылды, білесің бе қотақ бас, сен себебі бидарассың, өзіңді ойлайтын, қотақ сорып оныңның астына сөйлейтін. Кепірің сені не қалсын, бетіңді қамдылып, жатшы суретіне қара, бейнегіңді қамсытып, күшіктерің қасыңда, ақша үшін дос сенімен, қарапайым болсаң лақтырады бір күнде. Сондықтан да мақтанба, менің әскерлерім деп кілең қатын, әйтпесе қашық бетеді, өзіңде қотақ басын. Кешегі достарың қайда, шоқан жиғап, сені білді расында. Атақтымын деп мақтанасың халыққа, бәрі саған өтірік күліп, шыны келеді расында. Ұрғашы күшіктер абалымың осқа, бізді жеңе алмайсың, қанша тырыссаң да. Максимум сука, мақтана бере босқа, құлағыңды қалқ етіп, сіктіртемін ригаға. Батыл рэпте намбуамын деп босқа абалама, сені халық қолдамаса қотағыма боласың. Пидарасың баласы, тіліне ие болмайтын, риганың қарындасы мен өзінде күнде зорлайтын. Алматыға барар болсаң қызың ракым тұрады, сол сенің басыңды тығу керек амыны. Пидараздар бұл бәріңе тікелей қабылдаңдар, таныдың ба біразы аңызда қалған баланы. Сука, енді бірдеңе десеңдер, шешең амдары, басыңды қызыңның амына тығам, сука. Рига, сен өзіңді айдаһарға санайсың ба? Сен мен үшін кіндік астындағы айдаһарсың. Сармахан сука, мені тыңда дұрыстап, сен айтасың почта жаз, лонг мисси қосылсейші анау депті. Біз по-любому қосылмаймыз ғой нахуй, біз басқа емшілер сияқты емеспіз. Война ма, до конца война, бля. Война ма, до конца война, бля.